Ниже воды, тишей травы. Природа вокруг нас.
Якуб Сушинский, «Природа вокруг нас». Погутарим про древо, якое завсёды з нами, про бярозку. Древо з белым камлём не такое ўжо і простае і сустракаецца ў розных відах на нашай любой бацькаўшчыне. З даўніх часоў было адным з найбольш шануемых дрэваў сярод славянаў. Нашы продкі садзілі бярозавыя дрэвы ў непасрэднай блізкасці ад сваіх сялібаў, таму што верылі, што гэтае дрэва здольнае засцерагчы чалавечае жытло ад злых духаў і заклікаць да добрасуседства спрыяльныя сілы наваколля. Бярозавыя дровы ўважаліся найлепшым носьбітам цяпла, з дапамогай якога сяляне абагравалі свае хаты ўзімку. І нарэшце, на пачатку вясны для прытомленага ад працяглай зімы арганізма бярозавы сок, багаты вітамінамі і мікраэлементамі, станавіўся амаль што панацэяй ад мноства хваробаў. На яго падставе беларусы рабілі шэраг разнавіднасцяў хлебнага квасу, які потым спажывалі ажно да самога купалля. Бяроза з'яўляецца таксама сімвалам вясновага абуджэння прыроды, дзявоцкасці, цнатлівасці, сарамлівасці, адпаведна і ўрадлівасці і дабрабыту. Звярніце ўвагу, што на свята Тройцы прыносяць і ставяць у храмах менавіта бярозавыя галінкі. Падчас сватаўства нявесту параўноўвалі з бярозкай, а жаніха з дубам. У вясельных песнях замужнюю жанчыну называлі бярозкай. Цытую, учора была краснай калінай, а сёння стала белай бярозкай. Часам у песнях нявесту параўноўвалі са зламанай, спілаванай бярозкай. Гэтая ж сімволіка жаночага і мужчынскага дрэва, бярозы і дуба, радзей таполі, прасочваецца ў своеасаблівай варажбе нявесты, якая выходзіла з царквы, загадвала пра будучых дзетак, усё часцей дубы і адна бярозка. Такія вось адыёмы насілі нашы людзі. Вусна-паэтычная спадчына захавала для нас шэраг найцікавейшых легендаў пра паходжанне асобных дрэваў. Пра бярозу ўж сапраўды паклапаціліся нашы продкі. Адна з такіх легендаў распавядае пра тое, чаму бяроза штогод пралівае слёзы, дае сок. Бяроза і асіна – гэта няверная жонка і яе палюбоўнік. Жонка пры дапамозе палюбоўніка забіла мужа, за што Бог у вобразе жабрака дзядулі замяніў яе ў бярозу, якая штовясну плача над сваім злачынствам. Палюбоўнік жа стаўся асінаю, якая ўвесь час трасецца са страху сваім лісцем. Прыгожы паэтычны твор захаваўся і ў Наваградскім краі. Наш ліцвінскі зямляк, паэт Адам Міцкевіч, развітуючыся са сваёй каханай Марыяй, пасадзіў у Тугановіцкім парку бярозу. Пісаў: «Нехай расце на памяць аб тым, што былі часы, калі дзяўчаты выходзілі замуж не па любові». Пра ахоўную ролю бярозы для самога чалавека, яго жытла і ўсёй гаспадаркі ад уздзеяння нячыстай сілы таксама сведчаць асобныя магічна-рытуальныя дзеянні календарных і сітуатыўна-аказіальных абрадаў. Напрыклад, маладую бярозку або яе галінкі ставілі ў красным куце хаты, якую пачыналі будаваць. Для будаўніцтва бярозавы вянок вешалі на канёк даху, дзе ён вісеў на працягу першага тыдня, завершаны новабудоўлі. Затым штогод галінкі бярозы будуць падтыкаць пад стрэхі хаты, гумна, хлява, каб засцерагчы ад маланкі і граду. Паўсюдна бяроза лічылася дрэвам здольным не толькі аберагаць, але і ратаваць чалавека ад шэрагу захворванняў. Так, калі ваду пасля купання дзяўчынкі выліць пад бярозу і сказаць замоўныя словы, то хвароба вельмі хутка пройдзе. З той же мэтай да бярозы, як і да іншых дрэваў, камянёў і крыніц, адносілі рэчы хворага чалавека і прасілі дрэва прыняць на сябе ўсе хваробы і беды. Вопыт знахар ствараецца сябраваць з бярозай у паўсядзённым жыцці. Каб зняць ціск, патрэбна на 10 хвілінаў на патыліцу пакласці шайбу з асінавай галіны. Яна забярэ на сябе адмоўны энергетычны зарад. А затым на 15 хвілінаў на калені альбо за спіну пакласці невялікіх памераў бярозавую дошку, якая напоўніць вас жыццядайнай энергіяй белай лясной прыгажуні. А можна проста выйсці ў парк на ўзлесак, выбраць прыгожую бярозку, прытуліцца да яе плячамі і расслабіцца. Праз 15-20 хвілінаў вы адчуеце, як вашае цела напоўніцца сілай, а здавалася б, неадольная стомленасць сцячэ ў зямлю. Не забудзьцеся толькі падзякаваць дрэву за спачуванне і аказаную дапамогу. Але я тут пра традыцыйную бярозу. Але ж ёсць у нас і бярозы нязвыклыя. Напрыклад, бяроза чорная. Можна назваць умоўна маладое дрэва, якое было адкрытае на абшарах нашай Беларусі. Гэта адно з самых загадкавых раслінаў Еўропы. Гонарам лясоў варта уважаць менавіта бярозу чорную, альбо бярозу катулі, альбо бярозу цёмную бэтуля обскура. Нязвыклае ўжо хаця б таму, што на вочы беларускіх навукоўцаў яно лучыла ўсяго 40 гадоў таму. Існуе шмат розных поглядаў на прыроду бярозы чорнай. Адны – гэта знікаючая рэліктавая форма сучасных бярозаў, іншыя, што гэта мутацыя, якая праяўляецца з рэд часу сярод звычайных бярозаў. Трэці, што гэта самастойны від, які сфармаваўся параўнаўча нядаўна. Некаторыя ўважаюць, што сярод чорнай бярозы ёсць два самастойных віды, але пакуль дастатковых доказаў няма. Звернемся да гісторыі. У канцы 18-га стагоддзя, вандруючы па Сібіры, вучоны, натураліст Язэб Гамелін убачыў незвыклае дрэва ў Табольскай губерні, пра што засведчыў у сваёй працы флёра Сібіры. Аднак, вядомай грамадскасці гэтая знаходка не стала. Праз 100 гадоў сціплы натарыус Андрэй Катуля з вёскі Цешын, што на поўдні Польшчы, убачыў дзіўную бярозу з цёмнай карой. Пра гэта даведаўся таксама працуючы недалёк ад гэтых месцаў вучоны батанік Фэк. У надрукаванай працы канца 19-га стагоддзя Фэк упершыню прывёў поўнае навуковае апісанне невядомай раней бярозы і назваў яе ў гонар пытлівага натарыуса Андрэя Катулі. На тэрыторыі Беларусі вучоныя батанікі ўпершыню знайшлі бярозу Катулы ў 1968 годзе ў Маларыцкім раёне. Цяпер месца пражывання гэтай бярозы Катулы вядомы больш як у 40 месцах Беларусі. Адзінкава і невялікімі групамі бяроза чорная адзначана ў Маларыцкім, Пружанскім, Кобрынскім, Бярозаўскім і Вацэвіцкім раёнах Берасцейшчыны. У выніку дэтальных экспедыцыйных даследаванняў вядомыя раней папуляцыі бярозы чорнай каля вёскі Турная і Вацэвіцкі раён вучонымі было зафіксавана больш за 220 дрэваў, што растуць на невялікай тэрыторыі. Дарэчы, чорная бяроза фігуруе ў старых фальклорных сюжэтах. Ёсць і мастацкі фільм «Чорная бяроза», які мне ў дзяцінстве глядзець бацькі забаранялі. Бяроза чорная ў ваколіцах вёскі Турная была выяўлена ў 1975 годзе. І цяпер турнянскія чорныя бярозы маюць самую буйную сярод вядомых папуляцыю гэтага дрэва на тэрыторыі Беларусі і бліжэйшых суседніх краінаў. Вядома, што амаль усе дарослыя дрэвы аднаго ўзросту і сталі расці ў гады Другой святой вайны. Дарэчы, у мінулым чорная драўніна чорнай бярозы прымянялася для вырабу колаў для калёсаў. Уважалася, што ў трываласці гэтая драўніна не мае роўных. Попел чорнай бярозы выкарыстоўваўся таксама і ў народнай магіі. А на гэтым усё. Спадзяюся, вы таксама ў сваіх лясах і парках пашукаеце гэтую чорную бярозу, а раптам яна расце і ў вас. Пачуемся ў наступным тыдні.
Ніжэй вады. цішэй травы. Природа вакол нас.